ninsel milkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela illum se naħdukom il-mosta. Fil-fatt se niltaqgħu ma' Franz Degwara. Franz għandu profil interessanti ħafna. Franz huwa kunsillier, Franz nistgħu ngħidu fost il-jobs li jagħmel kien manager tal-produzzjoni ma' kumpanija li timporta is-siment. Kien għadu attif fil-banda Nicolo Zward tal-Mosta, naf li wkoll kien attif fil-Supporters Club tal-Milan, kien involut fil-Komitat tal-Ċiklizmu tal-Mosta, ġifiri dan l-element lokali żgur li anki nistgħu nitkellmu dwaru. Apparti anki li tinsemmi l-pubblikazzjonijiet, għaliex Franz anki hu ħsieb il-pubblikazzjonijiet tal-banda Nicolo Zward u fost l-oħrajn ukoll anki tagħna ktieb ta' bil-ħaq interessanti il-Mosta ġrajjieta u nisa. Issa anki dawn insemmuhom waqt li nkunu għaddejjin ukoll. Franz, kemm nistgħu mmorru l-bogħod fit-tifkiriet tiegħek marbuti mal-Mosta? U x'tiftakar ħanajtek minn dawn it-tifkiriet?
Tifkiriet imorru sa mitwelit. Ovvjament aħna twelidna taħt ir-rotunda, konna qrib iċ-ċentru dejjem.
Inti tal-erbajnijiet u xek?
Tal-53. Il-1953 l-lum 67. Meta kun żgħir konna dħalt abbati, Jiri ta' ftit snin, hemm ta' si 6-7 snin.
Ovvjament kienet mosta differenti mill-lum għax il-mosta kibret.
Kollox fiċ-ċentru, kulħadd jaħdi xulxin. Fil-fatt fiż-żminijiet ta' abbati kienet interessanti anke għalija kienet meta konna noħorġu fit-Berik induru djar. Dak iż-żmien l-arċipriet iduru djar kollha, mhux bħallum jiġifieri.
Ma tlaħħaqx.
Anzi qegħdin darba iwa sena iwa u sena leha. Ma dak iż-żmien konna ndur kull min imissu kellna roster l-abbatini bejnietna, allora tidħol fi djar inti awtomatikament issir iżjed mitħallat tat-tip ta' djar, tat-tip ta' nies kif jgħixu. Dak iż-żmien kien għadna ħafna bid-dialett. Ġifi nitkellmu llum naqas ħafna xi ġejna rdoppjajna mit-tmenninijiet law il-mosta rdoppjat. Bil-ħafna il-housing estates li jibnew, għanna ħamsa l-mosta mill-areas qed jikbru. U allura kienet ħajja totalment differenti biex nsemmilek ukoll dak iż-żmien tal-ġumgħa l-kbira. Aħna ngħixu għall-ġumgħa l-kbira, għad nisallum nieħus hemm kull sena għandi l-libsa ta' kajfa pereżempju li fuq 40 sena issa f'idejja. Per meta konna żgħar konna tieħus hemm fiż-żimarra ngħidu la dak iż-żomm xi tabella ħalli jiġalek taħraqlek għonqok ma triq imma tieħu bjeċili li ħadd sem. Imbagħad abbati u mbagħad flaqdiet anke ħafna mir-reliġjuż l-oratorju l-ewwel mużew tas-subien, l-oratorjum. U konna fl-azzjoni kattolika, l-istudenti fl-oratorju.
U l-oratorju ma xi ħaġa tagħkom.
L-oratorju apparti minn hekk dak iż-żmien kien hemm Donanġ Kamilleri, fatt konna nsibu Donanġ tal-oratorju li kien ilaqgħana, kien jagħmel nilaqgħa kun nhar ta' tlieta. Insomma, però kun nilagħbu l-futbol, it-teatru bejnietna insomma.
Għadu miftuħ Franzilu, għadu miftuħ.
Ħanetek għadu imma m'għadux infertaħ ovvjament kuljum bħal dak iż-żminijiet. Fil-fatt fl-2004 xi ħaġek. Jisoma għaluħ kompletament, neħħu l-inkwati li kienem sekellu. L-inkwati kull sena kien jgħamil Donanġ l-affillu. Kien jgħamil l-attivitajiet principali ta' kull sena, ħafna li trattizzar. U neħħu ma nafux sinċerament sar minnom. Pero kienet it-tifkira ta' nazzaz, għan li kun tara li kien nifsef xie t-ġrija fuq teatru fuq il-palk. Insomma, u kienet na. Pero mbagħad ingħalaq għal ċertu żmien, issa dal-aħħar sar jinfedha f'okkażjoni speċjali. Hemm il-gram ta' futbol reġgħu għamlu pitch bit-terf tajjeb ħafna, allura jsir dak l-attività tal-futbol. Imma jsir id-dottrin ovvjament ukoll għat-tfal għall-preċett u l-Griżma. Però m'għadux li kien insomma.
Però irridu ngħiduha Franz u n-nies bħal Donanġ Kamilleri kellhom dil-viżjoni li mhux sempliċement qed jgħalmek id-dutrina għaliex ħalqek alla, manki dil-idea li inti tieħu titgħallem kif torganizza l-attività.
Salesjan stil ta' Don Bosco li inti mal-tiġbor iż-żgħażagħ tgħallimhom kollox. Jab il-futbol, daqsxejn reliġjon ukoll u kollox flimkien.
Importanti.
U tħoss għall-bażi tibqa anke dik it-tip ta' dixxilpina. Tibqa ġo fik għal-tikber. Illum sfortunatament iż-żgħażagħ imorru ħafna iżjed postijiet li mhux bil-fosta ġabra ma insomma.
Però ngħidu wkoll Franz ma kienx hawn fejn tmur ukoll sa ċertu punt.
Ma kienx hawn ħafna veru. Però hija mod ta' trobbija, il-mod stil ta' ħajja ta' dak iż-żmien. Ifhimni kien hemm ċertu postijiet fejn tista' tmur ukoll. Ma kinux ovvjament komuni bħal mhum llum. Però mil-ġenituri kienu jbeżżawk biex ma tmux li hemm ukoll meta tkun żgħir. Allura jisek tidra leċertu għaffarietu għolli jien middaqsek jena niftakar l-Roma Stolver friġieri elfju li ma jinxfuġi u għaxa ħaġa u fatta ftit jena ftit warajħi li bħiet għalt il-seminarju u il-tifkiri ta' għizmin ta' Balzonetta u dikleria l-istess kien jgħid l-ġenitur baħħallu xjaddu dikleria il-ħajja il-ħajja ta' għizmin somma kollox ma kollox xorta nipreferi dik it-tip ta' ħajja jena ġiviri l-lumandijie da snin kollha ma alright kull żmien fih is-sabiħ tiegħu jien hekk ngħid ġifieri fehem is-sodisfazzjoni u s-sabiħ tiegħu. Però dik it-tip ta' trobbija b'terzu disċiplina tal-poplu. Llum għaddej minn din semmejna qegħdin għaddej minn din tip ta' pandemija. Inqas ta' disċiplina minn ċertu nies hija però hija ġo fihom ukoll. Inqas ta' disċiplina.
Ekku, u jien naħseb in-nies tal-ġenerazzjoni tiegħek trabbit mod ieħor.
Mod ieħor, trabbejna mod ieħor.
Ġifieri jekk ma kien hemm xejn komuni bejn daħlu ieħor ma din naħseb kienet kardinali ġispett li l-missier.
Ekku.
Alla ħares ta' biżlek kelma l-musiku post tgħidha għax ħol xarek u ġib iż-żejt, ġifieri kienet soċjetà. Soċjetà differenti. U naħseb anki l-mosta, intom minn dejjem kellkom anki dissens ta' identità anki grazzi għall-Knisja, il-famuża rotunda.
Fil-fatt jgħidulna ħafna. Imma kemm intom proud bil-Knisja tagħhom. Għandi xi hija dik ix-xi ħaġa dik il-landmark tagħna li mingħajr ma trid hekk tikkomparajja xi ħaġa simbolu tagħna għax meta toqgħod qis hija dak iż-żmien ta' ftit eluf. Ta' nies u jibnu dik it-tip ta' knisja tinsammu ma' xi 200 sena ilu. Hija xi ħaġa tal-iskantament, jiġifieri llum għandek ċans assolutament li tibda dak it-tip ta' x'ismu hija bil-għajnuna tal-parroċċjani ta' dak iż-żmien kulħadd jgħin milli jista' u minn iġor ġebla u milli sajjer u minn jagħmel u minn jgħin. Hija fil-fatt hija xi ħaġa fatt kombazzjoni l-bira nżelt naqra l-kandierja għax kien ilu ma ninżel ħafna fil-fatt. U hemm ta' Dun Felix Kalleja li il-monument tiegħu Dun Ġammarix Kembri, Dun Felix Kalleja li għasel il-pjanta rivoluzzjonarja għal dak iż-żmien jiġri kien hemm ħafna li bdew kienu assolutament ċerti li m'għandux ċans titla li ċedi mill-ħetan. Imbagħad għandek ta' u dak il-ħammiet qabel bdiet qabel tqiegħed l-ewwel ġebel. Meta Dun Ġammarix Kembri għamel 26 sena u kien baqgħu sena sabiex tingħalaq. Dak kien mosti, Dun Felix kien miż-żurrieq. Ma huma ġifieri tu pjaċirtek kun tafna għall-istorja tapprezzhom iżjed.
Din l-istorja ma fit-tfulitek kienet Franzi tu importanza ġifieri il-familja tiegħek pereżempju fejt mur l-episodju tal-bomba pereżempju.
Il-bomba alright, il-bomba nifhem.
Parti mid-dem tagħkom.
Ekku, ekku, dik hija fid-9 ta' April 1940. Il-ħabta tal xi l-erba' minuta. Il-bomba iva, għax qiegħda parti mill-Knisja, u forsi ara ma konniex nifhmu ta' konna żgħar daqshekk u ma napprezzawx il-miraklu insomma aħna jgħidu hekk issa ħafna jgħidu lek kon hawn ipotezijiet differenti, però aħna nqisu għalija miraklu li ma splodiex. Li fil-fatt kien hemm 300 ruħ u ma weġġa' ħadd. U dak huwa miraklu żgur li ma ġab kienu rever kienu fil-kappelluni. Għax ovvjament ma li rrejt kien nies kienu jmorru kien hemm l-ora santa dak il-ħin. Marru jistkennu taħt il-kappelluni jew fil-kanniera stess. Dak iż-żmien u ġifieri ma weġġa' ħadd, ħadd ma ngiref. Kien waqgħu xi erba' bombi x'aħna nsabu waħda. Ma kienu baqgħu xi tliet oħra sa waħda. Eżatt l-er waħda x'ismu, eżatt hija dika. Ma bija ġenerali hija xi ħaġa lir-rotunda llum ngħid bażilika allura ma niftaħru naqraw ukoll bil-bażilika. Hija xi ħaġa ta' li napprezzawha ħafna aħna l-Muslim veru.
Franz, ma nafx kleru li tiftakar fit-tfulitek. Għadana, għalmet nejdu.
Sommazzjoni semmejt anka l-bira li kont il-kannirja u kellem il-niftakar jena il-Dun Paul, Monsignor Dun Paul Galja, fil-50-ijiet, mbagħad fis-60 kien ġie Dun Bert Bezzina, mek tħal tabbati tiegħu ġifieri nafu sewwa kont għamil żmien twil li ġifieri naħdmu hekk konna flimkien konna grupp, kont anke l-prefett, kont nagħmilhom roster minn imissu ma' mill-qudies mhux illum ġilqas tara abbati mal-qudies aħħad xejn. U meta dak iż-żmien konna bir-roster mal-kull qudies jew kien hemm l-abbati, kellna r-roster ukoll kont nagħmel roster tal-funerali, għall-funerali kien imutu l-isptar kun għedulu l-perilja li fil-fatt dak iż-żminijiet konna nieħdu għal kull funeral tuħu xi xelin kienet. Nisma' f'sens. U jekk bil-perilja tuħu xelin u nofs. Ġifieri semmajt in-sens. Qabel insomma da. Ija, però kienet xi ħaġa ta' sodisfazzjon li mort tal-funeral, għabel kien niftakar ħafna funeral importanti u per eżempju, niftakar fl-1969, minn tal-aħħa li konta nabbati, kienu mietu tnejn żewġ żgħażagħ b'aċċident ta' traffiku bur marrat. Kienu kuġini ta' xulxin, kienu f'minu minor, u kienu mietu tnejn minn erba, kienu mietu tnejn, u niftakar il-pjazza ma stajniex nagħdu. Dak iż-żminiet il-funerali kienu jitilqu mill-kappella ta' San Anart. Mek kalpella sana narta għal-knisja, ekkun ikunu kollek, ġiviri. U għedak huwa mejlux ġifi dajja ritratta dak iż-żmien hekk veru xi ħaġa impressjonanti. Dak dak li niftakar li żiet bħala funeral importanti.
U kontu tkunu ħafna batini Franz?
Iva konna nkunu, ġieli konna fanna fanka l-ġimgħa kbir ġieli kunu ma 80. Ma 80 abbati, jo. Kien kulħadd juhu sem, jekk ma telħaqx. Dak iż-żmien ftit mur tibbuk jekk min insomma biex telħaq iż-żamm raġa' kbira. Għal-almenu tilbes tabbati, ġifiri, ma hemmx li numru limitat, allura taqbad u tuħu sem, ġifiri ġieli kollha ma 80. Per eżempju anke jiena għamil żmien inkaxkar iktajjen fil-persuna l-ġimgħa kbira. Wara li ħriġt minn abbati, darba rajta f'omri ta' 16-il sena il-persuna tal-ġimgħa kbira, però mbagħad ħadd sem fija, deċed nieħu sem fija għamil 10 snin, kaxkar iktajjen mbagħad tidher.
Diċa ħaġa tagħkom ukoll.
Ejja, il-mosta biss din li fadal. Dak iż-żmien kien hawn ħafna, ora hija tradizzjoni antika mhux bil-frott bwiedi, tiħa ngħidu hekk. Hija sens ta' devozzjoni. Fil-fatt hija inħoss dik ix-xi ħaġa, ġo Barnużak, il-misteru ma tafx minnu qed jarak. Int qed tara, mellu qed jarak minti m'inti x'tafu. Però ovvjament hija meta żomm ċertu devozzjoni fil-da fatt il-mostada da, fil-fatt ma' żmien fil-f'nofs it-tmeninijiet kien hemm l-Arċibit Karabot. U kien għamil iktajjenu, għaxa bekk kienu kien hemm iniżaġera u kulħadd bladdu ġibi iktajjenu konna.
Tismagħha.
Però ju niftakar wieħed 22 wiżna qed insemmu 88 kilos. U f'nofs it-triq beda jneħħi ġifi ma felax iżhom. Dik hija mbagħad ikun hemm min jitkessaħ. Però ġifieri issa li għandhom kollha set indaqs tal-ktajjen. Kulħadd l-istess, xi tletax, fettilli nerġa' nkaxkar meta għalaq 60. Jisu 30-35 kilo ġifieri m'hemmx affarijiet, fil-fatt kulħadd inkaxkar ħafi illum.
Ibsa, ibsa Franz, ibsa.
Ħa ngħidu hekk. Mhijiex daqs.
Le
żgur għandek tliet sigħat fit-triq. Ġifieri għandek tliet sigħat u nofs bil-ktajjen ma saqajk. Però hija sensazzjoni mhix faċli tispjega. Imma ġo fejk tħoss. Ek, dik iċċertu li għamil ċaħad, jisek donna jisek kumpraw ġek għaxkart u għamil tal proġessjoni, dik hija ċaħadġa li baqet u toġobna ħafna. Għadek, dement li kun hemm il-dovozzjoni jena toġobni, ja, użanza, kien hemm il-naxxar u kol ftit ilu, jidilli, niftakar ilu zgħu zabbuċ kellhom ikaxkru, kien ikollu kaxkru ikollhom salib, iġorru salib ukoll, waspalli, ma jidilli mażwi kollu kollim kien inqata' ġifier li dan. Però hija dement li aħna bqajna l-mosta bqajna mhijiex l-ikbar bħala parteċipazzjoni ta' nies Malta waħda mill-iżjed, ok. Imma baqgħet ċerta devozzjoni li hija nara fundamentali għal proġessjoni tal-ġimgħa kbira.
Franz ovvjament naħseb element interessanti anke kif kibret il-mosta. Jiġifieri bħalma semmejt inti li minn tfulitek sal-lum ara kemm il-popolazzjoni kibret, naħseb illum huwa t-tieni jew it-tielet u xekk l-kbar pajjiż.
Żinna r-raba' issa qabel konna t-tieni. Wara bikir kara u l-mosta sa xi sentajn ilu. Issa nżinna r-raba' għax issa hemm San Pawl il-Baħar l-ewwel, San Pawl il-Baħar, mbagħad hemm bikir kara, taslima u mbagħad il-mosta. Taslim ovvjament bil-ħaddiema barra nilli daħlu għallura il-inġema u dawk in-naħiet li jumbat kibet, aħna din ir-raba, ma dejjem bqajna fost l-ikbar jiviri bil. Jien niftakar fit-tmeninijiet l-ewwel housing estate kien wara l-ground ngħidu lu tamlit, l-erja tamlit. Mek qabel niftakar ukoll kien hemm kamra tan-nar. Kienet tarek fil-1958. Kienu jitu t-nejn, fil-fatt għalhekk qegħdin nagħmlu l-istorja tagħhom dal-waqt issa. Fis-sitta ta' Ġunju kienet taret u kienu jitu t-nejn. Abbarobat għalhekk nħaduha minn hemmhekk wara li reġgħet inbniet imma bħala permess tan-nar. Il-ħasor bdar jinben hemmhekk dik l-erja kważi raħal ieħor. Jien noqgħod fuq ix-xaqliba ta' Santa Margherita li hemmhekk hemm xi tmimmit familja għandek kważi raħal ieħor. Tiġi, għandek raħal żgħir ieħor. Imbagħad għandek taż-Żokrija. Tamli taż-Żokrija, Santa Margherita, mbagħad hemm l-Enniblat għall-Olja, kibet ħafna wkoll. U hemm ukoll il-qasam li ieħor ta' ħafna bini Eċa ħamsa l-mustan, somma, edin li għalek wa kibret, ovvijament dan ġew ħafna kolla barranin. Bil-kolħad bil-kultura tiegħu wkoll. Aħna jien nara bħala mostin nospetaw ħafna il-barranin, fil-fatt anke ma' żmien kważi kollha taċċettan fatħana bdejna miżmien il-gwerra. Ġew ħafna refuġjati. Fatt semmejna anke għajna nafuhom bħala ta' Bormla, tal-Birgu, li ġew ħafna minnhom iż-żewġu baqgħu hemm il-mosta. Alla familjari tagħhom eħe tħallatna marħula oħra l-użanzi jinbidlu għax hija kulħadd għandhom katarraħal tiegħu l-użanza partikolari, imma mbagħad ġew kollha mostin illum ngħidulhom, però eħe nbidlet ħafna l-mosta u saret waħda mill-iktar moderna wkoll illum.
Interessanti eżatt, inkompli nżid miegħek anke kemm żdiedu ħwienet,
eżgur,
fil-servizzi,
kummerċjalment waħda mill-ikbar saret ukoll. Ija ċellum, il-belt naqsu fil-sens ija mażmin għax anke jisek m'għadix daqse, anzi dal-aħħar si reġgħet bdiet naqxejn il-belt għamel għax hemm fuq tagħha ma kien hemm żmien li marret lura. Imma mat il-mosta, dak il-mosta l-ħamrun saru kummerċjali ħafna ħafna.
Interessanti din anki kif jaħdem ħanajtek il-psika tagħhom il-mostin fis-sens li qed tinqedam il-mosta. Fis-sens m'għandek bżonn tmurħaq.
Ekku.
Birkerkara jew il-belt. Hija interessanti naħseb.
Ekku, kull tip ta' kummerċ illum għandna żewġ ħwienet kbar, supermarkets kbar.
Ukoll.
Meta nsemmu għal wieħed kull tarf tal- aħna ngħidu l-belt insomma tar-raħal tal-mosta, allura jiġu oħrajn ovvjament traffiku iżjed għadek problema iżjed imbagħad inkonvenjenza kibret, però dik hija l-ħajja tal-lum.
Ekku. U hija ħajja iktar maġla allura minn dari Franx x'taħseb dwar dan. Kif?
Dwar xiex?
Hija ħajja iktar maġla minn dari.
Eżgur ħajja llum kollox magħhom kulħadd ikħad mal-aħħa 24 siegħa biex biżejjed jekk jista' jkun kulħadd. Però ġilha l-bniedem. Għagġil għal-bniedem. Dak iż-żmien jinbidlu l-affarijiet u l-lum anke biex nsemmu aħna meta konna żgħar. Ma l-iskola kontra tmur daqs id-dottrina, forsi kont tarafna futbol, llum le, llum jekk jista' jkun tittallimhom il-balew u li tmur jittrenja regolar mal-sisbu, ġifieri anke tfal qed inżidulhom ċertu tensjoni. Li xifti tiegħu wisħa tikber magħhom dik. Imma mill-banda l-oħra, jekk ħadd joriqam lek inti tittamel bħalu wkoll għax illum.
Il-festa però minn dejjem kienet għalbkom Santa Marija, il-mosta ġifieri nassumi anki minn tfulitek, però naħseb li qatt ma kien hemm pika u xek jew.
Il-mosta ma kienna pika. Fil-fatt kienu niftakar jgħid l-Arċibrit Karabot kien ħobb jgħidha. Meta kienu mollhom il-laqgħa ta' bejn il-kappellan u l-ċibriet bejnietom, kienu jgħidu għalih għax inti qatt ma jkollok dik il-pika li hemm ċertu rħul oħra. Fil-fatt ma ġifieri kbirna l-mosta però bqajna minn għalpik hemm żewġ gażini tal-banda, għandek żewġ kmamar tan-nar ukoll, però ħafna minnhom l-importanti li jamalgamama xulxin l-attivitajiet. Dik importanti għamet għan faslu l-programm, kulħadd għandu ġurnata tiegħu, li jew il-ġranet tiegħu, biex ħadd ma jirkeb wieħed fuq l-ieħor. Semmejna anke tan-nar. Tan-nar ilu fit-tletiniet ukoll kien hemm diġà isir xi nar, però qatt ma kien organizzat. L-ewwel aqda tan-nar saret fl-1883 tal-15 ta' Wissu bħala kamra organizzata din ngħidu minn l-murtali minn dejjem bħala pirotechnika kien hemm dejjem. Però dik organizzata. Imbagħad iżjed tard mis-sejr żball xi fil-1980-ijiet iżjed tard l-90-ijiet twaqqet l-oħra Kamra Santa Marija. Però dawk jalternaw. Dok jalternaw. Bil għandek ara il-ħruq tan-nar isej fil-festa, għandek il-ħruġ ta' minniċċa li kun id-29 tal-Ulju, fit-30 tal-Ulju il-bidu tal-Gwindiċina, imbagħad għandek fil-10 ta' Wissu, għandek l-okurazzjoni, hija avveniment aħna tal-1975 tal-inkurazzjoni tal-kwadru titolari.
Dik kienet
ħaġa kbira l-mosta fatt hija hemmhekk.
Tiftakara Franz.
Żgull iftakara weshta. Ġifieri kelli tal-fittitri kelli 23, 24 kważi. U żgull niftakar il-dan meta kien ġie Monsinjur Mikel Gonzi u kien il-għamel poġġa l-koruna fuq il-dan, ġifieri kienu festi kbar. Dakinhar isemmu jikkalkulaw li kien hemm mal-50,000 ruħ. Il-pjazza u t-torro kollha mballati ġew Malta kollha ġifieri kienet hija xi ħaġa avveniment importanti ħafna. Allura flaxxa ta' Wissu bqajna żommuha, Imbagħad għandek fil-tridijiet 11, 12, 13, taw issu l-14 u l-15 dak hija. Allura waħda kamra minnhom taħraq fil-29 tan-niċċa, imbagħad it-tridijiet, it-tridijiet 11, 12, 13 u 14. Imbagħad l-oħra fil-15-na, l-10 taw issu u nhar il-festa. Sana jaltarnaw sana kollha. Ment il-banet huma differenti. Il-banet għax huma tank nistgħu nitkellmu ġewwa anke fuq il-banet pressi kienet waħda iżjed antika, il-Nikol Oswart hija iżjed antika, u żammew il-ġenet tagħhom. Illum għandhom dejjem l-issa ġranet. Il-għandhom it-tletin ta' Lulju, kundiċina, fl-10, 11, 12 u 13 u 15. Menti il-Banda Santa Maria id-doq, mbagħad għandhom ma żjidu ġurnata oħra, id-disa ta' wissu meta tirreġgħu twaqqu' huma, dik iżhom huwa jdoq huwa regolari kull sena huma. Disa ta' wissu fl-14 u l-15 għandhom mhux tafilu dwar. Dik hija fuq il-festa wkoll għandha xaqsam il-banet u l-dan. Ma qatt ma kien hemm pika, qatt ma kien hemm pika.
Però il-festi kibru fil-mosta kif
kibret ukoll.
Kif kont qabbilha matfulitek.
Le, kibret għaliex għax bejn iż-żewġ banet illum saru organizzati ħafna iżjed ukoll. Għandek illum għandek żewġ tik mamar organizzati, allura ovvjament bħala festa in ġenerali kibret. In-nies tiġi tikkonkorri ħafna għax taf li ma jkunx hemm dawk il-pik eżaġerati, allura tiġi. Tiġi anke ħabba l-Knisja, ngħidu l-verità issa wkoll. Allura bil-fors hija kibret u saret waħda bil-iżjed importanti. Fis-Saba Santa Marija naħseb li hija l-iktar waħda żgur. Mbagħad saret waħda mill-ikbar festi f'Malta u għawdex żgur.
Ekku. U ovvjament hija veru l-festa ta' nofs is-sajf għan seħula, ekku.
Aħna l-mosta għandna grazzja li t-tliet festi ta' mod is-sena qegħdin inbedel l-istess. Għandek il-ġimgħa kbira, u lejt, Santa Marija u l-miliet. Allura tiġi kemm qasmin kull erba' xhur għandek dik il-festa importanti.
Franz, min jaf kemm toroq ġodda rajt, min jaf kemm bini rajtu jaqa', min jaf kemm tgħaddi minn toroq tiftakar f'memorji.
Ekku waħda. Jien noqgħod semmejt l-ewwel l-erja ta' Santa Margherita. U niftakrek il-pont li kien hemm qabel. Qabel kien pont tal-ħadid li kien storiku dak dak mibni fl-1800 u xi ħaġa l-aħħar tat-19-il seklu. Però ma nafx il-għala jishom it-traskuraw, u veru bada jisaddax, kien tal-ħadid, kien bieċa xogħol enormi. U però bad binew tal-ġebel, ġenaw għara mis-sejs bal fl-1980 minn għalija ġibel, għam tal-ġebel. Però memx dik il- u niftakar aħna għaddej, konna drop dejt insuq dak iż-żminijiet, u naħddu minn fuqu, kienu għamlu il-ħadid fil-truf tiegħu, il-ħadd biex ma jgħaddux trakkijiet biex jistgħu jgħaddu karozzi żgħar biss. Fil-fatt, u aħna togħodna żgħar, konna niġu insuqu kemm tira l-gas dawn biex ngħaddu mid-bejn dawn biex ismu għal ħares qatna dan ħares sfaqs iżibuna kienu. Imma dak huma insomma ta' tfulija. Żgur it-toroq fejn konna noqogħdu aħna ftit ripit ċentru niftakru warajna kollu għeliqi. Niftakru kollu jinbena. Issa qed insemm aħna konna llum hemm ta' Marija Ristorant nsemmu dan. Konna triqta wara ħeżatt. Allora, minn hemm wara imma kien kollu għeliqi, niftakru jinbena, u żgur ġifieri.
Però tiftakar mosta.
Aħna fis-settinijiet fellu kif kienet.
Ħafna inqas karozzi.
Żgur mela dak iż-żmien anke fit-toroq kont tista' tilgħu ftit almenu u tistanna sa kemm tagħti karozza. Mhux il-prinċipali ħa ngħidu imma fit-toroq is-sekundarji. Kont se tilgħu fil-futbol u ġifieri, but jef u ġiha karozza. Nief u ftit daġu
mkompli. Kurzi ta' Franz, jien ma nassoċjahomx ma nistgħu għandhom laqmijiet kellhom laqmijiet.
Żgur li kien hemm laqmijiet.
Kien hemm laqmijiet.
U żgur aħna hemm dorin bil-laqmijiet. Per eżempju, kumrazzjoni kelli f'artiklu ta' sentejn ilu. Kitib li wieħed fuq il-laqmijiet tal-Mosta. Per eżempju, fl-1932 mill-laqmijiet li kien hemm fuq l-lista dadok li kellhom jivvotaw, fatt il-Mosta kien hemm 1149 raġel. Sobi, minn tinnisma se jivvotaw dak iż-żminijiet. Raġel. U interessanti, 513 minnhom kollha bil-laqmijiet. Issa bil-laqmijiet, ovvja, għax għandek se jkollok dak iż-żmien ħafna smijiet huma l-istess. Jekk tgħid Giuseppe Borgi, Giuseppe Camilleri ħajkollok enormi. Allora bil-fos bil-laqmijiet, però bad interessanti dwar il-laqmijiet, ħafna minnhom jiġu anke mill-konjumijiet stess, jew mill-ismijiet ta' minn ikun ġej, jekkux fennaf tal-Bonannu, ta' Grima, ta' Tanti, ta' Minka, ta' Santu. Dak huma oħrajn jew stek mhumiex xogħol xi xogħol tal-antenati tiegħu.
Saw.
Per eżempju, tal-furnar, tal-barbir, tal-bidwi, tal-kaħħal, tal-laħam, tal-barbir, efemni, tal-iskarpan, tal-mitna, li oħra, kellek oħrajn minn fejn ikunu ġejjin. Tal-awċi, tar-rabtija, tas-siġġiewi. Għax ikun ġej minn hemmhekk il-familja antenati tiegħu u jibqgħu hekk tal-imbordin, pereżempju, ġieli niftakar tal-imbordin qiegħed lejn il-polis lemm isel ix-xemxija xi ħaġa hemm ġew.
Jiġifieri kien hemm ċertu saħħa.
Eżatt. Jew tal-individu mill-fiżiku tiegħu, tal-aħmar, tal-ġinġer, tal-isfet, tal-abjad, jiġifieri dak huma interessanti, bakke oħrajn ta' fjura, tal-gżejri. Fanna ta' kuzzu kellek ta' Vanġiela. Maruf minħabba ċikku fenek. Għal-għafirlu. Sibiridu ma dakken, għana kena jussubuħ blaqam juħol masumma fil-fat ta' Vanġiela kien jgħid.
Franz, l-ħar ftit li x-teknik għotja mill-lisni għana kien jistalin għal-ħin. Inti kun silliru kol illu, muxe. Nostalġiku għal din mosta ta' darek jew il-mosta bħal kullim kien jgħor fil-dinja.
Ej, fil-lisni nostalġiku, jena ħoss ċerta nostalġija. Mux għalaj t-ġiviri fenna fi tejx imma ħadik dik it-tip ta' ħajja toġobni. All right, ovvjament iżda saħta l-lum. La jiġu daqsna għat ikunu nostalġiċi għażminijiet tal-lum, għax il-ħajja ksajra, pero jiġu ħossni ħa li tibqa' ċerta nostalġija għal dak iż-żminijiet.
Ovvjament il-mistoqsija se jkun dawn se jħallu għal tawara jew.
Kellna niftakar biex insemmi xi ħaġa żgħira pereżempju aħna kellna ċinema, semmejt lili forsi l-ċinema. Bħala ċinema kien hemm. Dak infetaħ din niftaħ il-pallejdu ma nal-mosta kien jiġi wara xi tletxu mill-Belt Valletta li nbeda fil-1952 u għala fl-20 ta' Marzu 1977. Niftaħ dik is-sena żewġ ġifieri jkollna.
Grazzi ħafna se nifhu hemmhekk l-aħħar ħaġa hemmhekk mingħand Franz De Guara tkellimna dwar il-mosta, grazzi lir-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku. Insellimkom.